Ter Insider odhaluje. Skončila se doba starého kontextu existence a Matrixu. Jak bude vypadat uspořádání světa? Chcete se dozvědět pravdu? Poslouchejte nás a dozvíte se víc. Peter Insider odhaluje. Informace, které mají časový přesah.
Takže krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, máme příjemný letní čas a máme tady z dalekých krajů Petra Insidera, přátelé, a máme tady taky nová témata, která jsou velice zajímavá a dnešní dvě hodiny je naplní. Takže já vám přečtu, ještě než pozdraví vás Petr, nebo já ho nechám nejdříve, ať vás pozdraví, pak přečtu témata, ať to má chronologii. Tak Petr, ahoj, vítej.
Zdravím v prvé teba, Radku, a takisto aj všetkých našich, či už pravidelných, alebo menej pravidelných poslucháčov. A tu by som rád zdôraznil, že sa jedná o pretočený program, čiže pretočený pořad, ktorý síce sme natočili kedy? 1.7. alias 1. júla, čiže 1. července, ale pôjde to, myslím, ak sa nepletiem, 8. na živo o 7. popoludní, podvečer však.
Jasne, presne. Takže, přátelé, máme tady témy, ktoré ešte sa vztahujú k tomu měsíci červnu, ktoré Petr načal a on by měli takhle chronologicky za sebou vít, pretože my sme mluvili o té nové a staré realitě. Minulý díl, pokud ste ho neslyšeli, tak se určitě puste, pretože je velice průlomový a já vám můžu říct takovou jednu věc, že Petr už tady půl roku, možná tři čtvrtě roku mluví o tom, že se reality rozdělují, že tady se prolínají a přichází tady určité scénáře, které analyzuje a popisuje. A já jsem s oblibou a s obdivem pozoroval, že současní další lidé, kteří už tady třeba na Svobodném vysílači vystupují léta, někteří už od plného počátku, to znamená skoro 7 let, tak se v posledním čase nebo v poslední době právě zmiňují o tomhle tom fenoménu, o tomhle, že realita se rozděluje. A já jsem rád, že Petr vlastně už o tom mluví tak dál, protože to není jediný člověk, který o tom mluví, ale slyšel jsem to asi ze 3 zdrojů, kteří se posunem téměř půl roku začali tvrdit totéž. Takže vidíte aspoň, jaké mají nadpisy ty naše pořady a hlavně i co je ve znělce, jsou to pořady, které mají přesah časový. A já vám řeknu, o čem se budeme dneska večer tady bavit. Takže ako funguje stará a nová realita. Takže jak funguje stará a nová realita? Postupné zlaďování staré a nové reality. Takže postupné zlaďování nebo vylaďování staré a nové reality. A cesta k nejlepšímu výsledku nie je jednoduchá. Takže cesta k nejlepšímu výsledku není jednoduchá. Je tady pořad s Petrem Insiderem, jsme tady v dnešní dvouhodinovce a přátelé, pořad samozřejmě právě začíná. Petr, vítej.
Tak ještě raz tě zdravím, Radku. No a v této prvej téme, alebo jako já vravím, téme z kraja, bude to také zamyslenie. To je otázka. Ako funguje stará a nová realita? A to nie je len téma, ale to je podnet na zamyslenie pre každého jedného, kto toto budete počúvať, ľudia, že vlastne realita funguje absolutně všelijak, čiže všetkými možnými spôsoby a vlastně nijak. A teraz určitě každý z vás si začne klepat na čelo, že čo je to za totálny blúd, za nezmysel. Ja vám veľmi jednoducho poviem, prečo to nie je nezmysel, ale prečo toto tvrdenie má veľmi veľkú hĺbku. Pretože každá realita, teda poviem to ináč, realita ako taká, ako ju poznáme, je realita taká, ako si ju sami, ako každý z nás, ako každý jednotlivec určíme. Ako si ju zadefinujeme. Je to v podstate, hej, že ako si poviem, že človek si manifestuje, alebo proste, čiže vytvára, alebo proste poviem, určité životné situácie buď pretaví do možností, alebo nechá tie príležitosti pretiesť pomedzi prsty, alebo ako sa krásne v slovenčine povie, že chytí šancu za pačesi. A týmto vlastne pre toho človeka zhasne. Čiže každý človek má určité šance a je to len o tom, ako tie určité šance dokáže, respektíve nedokáže využiť. Ja tvrdím, že to, čo koneckonco povedal Mark Twain, že každý máme rovnaké možnosti, ale všetci majú rozdielne schopnosti. Alebo to by som v tejto súvislosti ešte vyzdvihol citát naozaj neskutočné ako jedného veľkého človeka, pre mňa z najväčších ľudí 20. storočia, Sira Winstona Churchilla, že kým pre úspešných ľudí je každá prekážka príležitosťou, pre neúspešných ľudí je každá príležitosť prekážkou. Nad týmto sa skúste zamyslieť. Že ako si vy sami, každý jeden, kto to počúva, teraz nemôžem povedať, že naživo, pretože to pretáčame, ale či už v úvodzovkách naživo, pretože v streame to bude teda zaradené, to bude 8. Dobre hovorím, 8. však, krátku. 8.
Ve štvrtok, no.
Áno, vo štvrtok 8. Alebo čiže tak kvázi naživo. Alebo potom, keď to bude zaradené do archívu. Že ako vy manifestujete, teda kam sa vyradíte? Hej, lebo v podstate on hovorí akože úspešný a byť úspešný rovná sa akože optimista, že úspešný človek je optimista a potom už hej, to pokračuje ten citát a zase neúspešný je pesimista, pesimista alias neúspešný. Hej. A o tom toto je. Že čo je to realita? Čo je to realita? Čo je to pravda? To je niečo strašne ťažko pochopiteľné, strašne ťažko uchopiteľný pojem. Čiže o tom toto je. Každý z nás si tú realitu, tú skutočnosť nejakým štýlom manifestujeme, si ju vytvárame. A spoločne každý jeden z nás tým ako to nazvem, tou svojou troškou manifestácie tej reality sme spolu tvorcami novej reality. A v tomto bude obrovský rozdiel medzi starou a novou realitou. Respektívne je rozdiel medzi tým, čo to teraz bolo a tým, čo sa novo, na novo chystá, čo sa nejak tak ako, neviem ako to nazvem, ešte je to také tvárne, sa to modeluje. Je také nádherné slovenské, taká nádherná slovenská ľudová múdrosť, hej, že treba deti vychovávať, kým sú malé, lebo už potom to bude problém, keď vyrastú, že ohýbaj ma, mámko, pokým som ja Janko. Neohneš ma, mamo, keď ja budem Jano. No a toto mi presne tak napadlo, že proste s tou novovytvárajúcou sa inou realitou, do ktorej vstupujeme, je to presne to isté. Že vlastne netreba sa bať tej príležitosti, ktorú, tej šance, čo som hovoril, že každému jednému z nás je ponúkaných, nechcem povedať, že nekonečno, alebo čo je nekonečno, to zase matematici by sa do mňa obuli, hej, je vedecký a vysvetlí to insider a tak, ale proste také množstvo šancí, až sa to asymptoticky, čiže takmer identicky približuje k nekonečnu. Proste ako nemusíte so mnou ľudia súhlasiť, takmer v ničom, možno aj v ničom. Ale každý, aj ten najignorantskejší ignorant musí vedieť a vidieť, že za posledné, a to není, že niekto povie, že COVID šialenstvo a neviem čo, ale za posledných koľko? 5, 6, možno 7, 8 rokov, lebo aj koľko, možno aj 10, ja neviem. Že všetko sa strašne rýchlo a dynamicky mení. Strašne rýchlo a dynamicky. Ale hlavne za tieto posledné 2-3 roky a je to len a len o, závisí to len a len od ako to nazvem, vôle, respektíve nevôle každého z nás. Či tie ponúkané šance a príležitosti využije, alebo a nepoviem, že dokáže, ale bude chcieť využiť. Lebo to sú také príležitosti, že každý jeden z nás má nejaký talent a tá príležitosť mu je ponúknutá. Viete, ľudia, to je presne to isté, ako si hovoril, teraz dovolím ukradnúť to tvoje prirovnanie, Radku, že to inteligencia vôbec nemusí byť, alebo intelekt, len nejaké IQ, hej, že proste je to neviem aký chytrý a neviem, proste inteligent alebo EQ, teda ako schopný v empatie. A no, tak ja neviem, no tak niekto vie hrať na hudobný nástroj, na klavír, na husle, na, ja neviem, na gitaru. Ale ako si ty hovoril, hej, klinček, teda hřebík, to je neskutočne luxusné proste české slovo, no tak keby to mal zatlcť, tak už by nemal čím hrať na ten klavír. Hej. A zase niekto, nejaký človek, ktorý vie hrať na husle či gitaru, alebo neviem, spievať, alebo maľovať, no tak v živote by neurobil, nevymuroval rovný múr. Rovnú zeď. Hej. A teraz ako a mám ja, ako by som to povedal, podceňovať, urážať a podceňovať toho človeka, ktorý má tú inteligenciu a ten dar, že vyrobí napríklad ručne stôl, alebo že urobí od oka z oka. On ani nepotrebuje jak sa povie libela vodováha, dobre to hovorí?
Áno.
No, on to nepotrebuje. On ten šalung po taký ľudový výraz, teda neviem, či aj v Čechách, keď mu dáš vodováhu, on sa začne smiať a ty pozeraš, jak je taký expert, že tu si robíš srandu. No, ale je to o tom. A daj to nejakému človeku, ktorý má IQ strelím 180 a on to neurobí. nebude schopný ani vymiešať maltu. Hej, napríklad. Ja som ti toto tak trošku ukradol, teda nie trošku, pardon. Ja som ti to veľmi ukradol, ale mne sa strašne páčilo, ako by som to povedal, ty tak vystihol neskutočne. Pretože som počul debatu ako širšieho stola, taká neoficiálna, hej. Ako myslím, nejak 10, 12, možno 15 ľudí tam bolo, že akademicky, hej. Taký súkromný večierok. A potom tam prišiel nejaký úspešný podnikateľ a takto a o dotáciách a neviem, čo sa dohadovali. A strašne tak neskutočne ako premýšľam, ako to nazvem, úražlivo, potupne sa vyjadrovali o určitých povolaniach. Presne takto, že roboši a zedníci, čiže po slovensky murári a čo ja viem čo. A ja som sa tak zamyslel, že ale to, ja si vravím, tak teraz čo? Ty si úspešný, ty máš peniaze a ty máš, ja neviem, ty máš čo ja viem, tam ten má neviem koľko titulov akademických, tamto ten zase, myslím, že on maľoval, ona bola neviem, modelka, myslím, ale aj biznismenka, teda ako no, vizážistku vyštudovala. A teraz si tak vravím, jaký ste vy duchom chudobný. Proste tam hovoril o dokladačoch o dokladačoch vo Walmarte a že ako boli Británii, tak tam je tiež Tesco. A ja si hovorím, aha, a teraz si tak samých seba predstavte, keby nebolo tých dokladačov tovaru, tak by ste si mohli urobiť akurát tak borovú figu a nie teda a nákup, nie nákup. Figu by ste si mohli dať do toho košíka, pretože by vám to tam nemal kto dať na ten regál. A proste, ale s takýmito ľuďmi mám ja strácať čas. Oni sú chudobní duchom. Oni to vôbec nepochopili. Veď proste, ja to neviem, koľko bolo, to bolo akých, možno 4-5 rokov minimálne, možno aj 6-7, nechcem tu teraz nezmysly hovoriť. Skrátka, dobré zamestnanci, smetiari, hej, nevedeli dohodnúť s zamestnávateľom, čo bola samospráva miestna, teda ako radnica, v Neapole, v Taliansku. No a tak si povedali, že dobre, tak uvidíme. Týždeň štraj, aj to nie kalendárny. 5 dní od pondelku do piatku nič, akože pracovný týždeň. Vyše meter tých smetí tam bolo. A aj hľa, len smetier. A proste to je také chudobné duchom. A nie, že človek, keď si povie, že ja neviem, dobre, to je nejaký umelec. Dobre, to je nejaká... Ja nehovorím, že niekoho urážam, ale akože podnikateľ nemusí byť neviem, aký vzdelaný. Na to, aby bol úspešný. Vizážistka, alebo ja neviem, modelka, alebo čo to tam mala, takisto nie. Nejaký umelec, takisto nie. Ale aj tí z tých akademických kruhov a paradoxne tí tam tých ľudí uražali najviac. A teraz si vravím, aj, akí ste vy všetci chudobný duchom. A toto je tá stará, to je ukážkový, ja by som povedal, vzor najodstrašujúcejšieho možného príkladu starej reality. Čo by som ja povedal? Keby sme chceli zobrať nejaký príklad, že ako by to nemalo fungovať, ja nehovorím v praxi, implementácia, čiže uplatnenie v praxi, ale ten mindset, čiže mentálny konštrukt myslenia. A teraz ako sa oni podradne, proste potupne o tých ľuďoch vyjadrovali, ako keby oni pomaly ani ľudia neboli, alebo volačku. A Jednoducho, ja tomu nerozumiem. Hej? A tu na ja vidím, že koľko ľudí je už v tej vyššej sfére, pretože tí, ktorí tam sú, teda morfogenetické pole, ich morfogenetické polia, ja, pardon, lebo množné číslo, tí ľudia, viacerí, už sú nielenže vo vyššom vibračnom potenciáli, ale už sú v tej rovine, tie nové reality. Pretože oni to dávno pochopili. Že každá jedna robota je dôležitá. Každé jedno postavenie v tom sociálnom systéme a rebríčku je dôležité, že to je presne, to je predsa presne to isté ako potravinový reťazec. Najmenšiu prkotinku z toho reťazca človek teda väčšinou, áno, stáva sa to aj proste nejaká, ja neviem, že prírodná katastrofa, ale väčšinou žiaľ ľudia to robia, teda neprirodzeným ľudským zásahom, žiaľ sa to deje, a že keď sa nejaká z tých súčastí, najmenšia potravinového reťazca odstráni, čo proste vymrie druh alebo voľačo, ten potravinový reťazec, ten biotop, ten ekotop, ako to je nádherné tiež české slovo, ono sa to zrúti, to sa zhroutí, samo do seba sa to zrúti. A teraz ty sa tak zamýšľam, teraz tamto ty, ktorí ešte sú mysľami, teda tým mindsetom, tými mentálnymi konštruktmi ich myslí. Oni to stále nepochopili? A potom, keď ako sa s tými ľuďmi bavím a si poviem, no tak nie. Tak nepochopili. Hej? Že každá jedna robota je dôležitá. Každá jedna. Robota, pardon, práca a aj povolanie a ja neviem čo všetko. Hej? A v tomto to je, že to prelínanie tých myslí a to prelínanie aj to, že ako tým ľuďom vysvetliť, že nebude, že v novej realite, a pozor, nie že naša realita a tá druhá, ale keď sa to zlúči a vznikne nová, že tam nebude niečo ako, fú, to je kvalita, he? Že nebude niečo ako lepšia a horšia kvalita, ale iná, hej? To je boj, to je ako boj s veternými mlynmi. A to je tiež jeden z veľmi takých, by som povedal, ukážkových ukazovateľov, že či to niekto pochopil. Bo veľmi málo ľudí pochopí. Oni o tom hovoria, že to pochopili. Respektíve začnú a ja si to myslím takto, ja si to myslím takto a potom v tom hovore, teda v tej reči, si vravím, no dobre, hodina, dve, tri prešli a vidím a poviem si, figu si ty pochopil, alebo zase si nepochopila, hej. A potom, keď už niekto začne niečo robiť, tak tento je tam, alebo tak táto to chápe, hej. A to je proste neskutočné. Jeden stačí. A keď je jeden taký, ktorý sa zanietene do toho, ako poviem, že obuje a ideme do toho, poďme. On, keď to ten človek, alebo ona, keď to tá žena, hej, keď to ten muž, robí správne a väčšinou to už sa tak separuje, že to tí ľudia robia správne, tak veľmi veľa ľudí vedia ovplyvniť. Tým správnym smerom, samozrejme. To je ešte veľmi dôležité. Veľmi dôležité povedať. No. Takže asi toľko, ale pochopil som, že si, ako sa povie, že ťa svrbí jazyk, sviedí ťa na jazyku, že už chceš dlhšiu dobu voľa čo povedať, tak môžeš kľudne.
Ja klidne budu potichu, ale chci se, máš pravdu, že asi zřejmě mentálně vnímáš určité věci, které tady říkám, nebo které cítím, a já jsem se celou dobu, když jsi mluvil, snažil, abych to nezapomněl, to, co jsem chtěl říct, protože přemýšlím o těch slovech, které zase padají z tvých úst, ale chtěl jsem se vrátit k tomu prvotnímu slovu realita.
A ano.
Když jsem se nad tím tak zamýšlel a poslouchal jsem, co říkáš, tak mě strašně zajímalo, co řekneš k tomu, co teďka tady řeknu a nastíním, a jak to rozvedeš, protože pod tím slovem realita si mnoho z nás představuje všelicos. A hlavně možná to, co se děje kolem nás, co prožíváme, ale já jsem chtěl nastínit jeden příklad, a to je příklad běžného bdělého stavu, kdy si teda myslíme, že je to bdělý stav, to znamená, to je třeba teď, co provádíme, kdy vlastně něco tady tvoříme, něco říkáme a ovlivňuje nás to naše vědomí. A teď bychom to porovnali s tím stavem, kterým říkáme snový stav. Stav. A určitě, kdo to s vás zažil a měl někdy tak živý sen, že třeba se probudil nebo v tom snu i plakal.
Prepáč, že ti skáčem do reči, vím, že to není slušné, ty si myslel asi lucidní sen, si mal na mysli, typu.
Jakýkoliv sen, jo, jako lucidní
sen. No není sen, který je na hranici s realitou, že tak ho prežíváš, sa odborně sa mu hovorí lucidní sen.
Mm-hmm,
na to je terminus technicus, pozor, to naozaj.
Tak lucidní snění, ano, je na to technika, to je vědomé snění se to jmenuje.
Ano.
Vím, o čem mluvíš, ale teď říkám opravdu, ať to nazýváme jakkoliv a ať vás to nematele, možná vám to přiblíží to, co tím myslím a o čem chci hovořit, že máme zkrátka živý sen, jako bychom ho nazvali. To znamená, v tom snu buď to něco prožíváme, nebo něco jsme prožili takového, že pláčeme, že máme vysoké emocionální vypětí, že zkrátka tam ty emoce stříkají, buď to je to obrovská radost, nebo smutek, nebo cokoliv. Zkrátka v tom snu nám připadá, že prožíváme realitu. A teď kde je ta skutečná realita, protože my jsme vlastně v tom samém těle, v tom samém stavu. V jednu chvíli máme takzvané vědomé bytí, to znamená, jsme ve vědomém stavu, a v druhém nevědomé bytí, kdy jsme v tom snovém stavu. A teď si položme otázku, když na ty podněty reagujeme totožně, emočně, že nás to třeba rozpláče nebo rozveselí, že se ze spaní smějeme a že to prožíváme jako živý sen, nebo můžeme to nazvat tím lucidním vědomým sněním. A teďka si odpovězme, a já na tu otázku taky neznám odpověď, kde je ten rozdíl mezi tím vědomým životem nebo tím vědomým sněním a sněním v pravém slova smyslu?
No, veľmi veľa, a pozor, toto nie, že JPP jedna pani povedala, veľmi veľa je vedecký, hej, že tvrdení vedeckých, vychádza z jedného predpokladu, že existujú dve reality, ktoré žijeme, a to je toto, čo žijeme tu, teda čo si myslíme, ako si to ty pekne povedal, že vychádzame z toho, že žijeme tu a teraz, a tá druhá realita, ktorú žijeme, tá sa nám zdá ako sen, a zase je to úplne naopak, že tá druhá realita v tej žijeme a túto, ktorú žijeme tu a teraz, je z pohľadu tej druhej brana ako sen. Moment a pozor, ešte raz, to by som veľmi raz zdôraznil, že nehovorím o tej druhej realite, s ktorou sa spájame. Takýchto realít paralelných je neskutočne veľké množstvo, de facto bezpočet. Nespočetne veľké množstvo. To je už tá taká hrubšia matematika, hej? Kombinatorika, variácie, permutácie a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto, áno, toto... S týmto sa nedá nič inšie len súhlasiť. Áno. Áno, určite. Určite, určite.
No, to sú fakt opravdu náměty na zamyšlení, kdy si opravdu môžeme klást tyto otázky a potom... Když jsme schopni to navnímat, tak se nám možná taky otevře daleko větší pochopení právě proto, co tady Petr říká a dlouho tvrdí, o prolínání realit, protože mnohdy ta realita snová ovlivňuje tu naši pseudobdělou realitu a opačně. Protože to, co se nám někdy děje, tak se nám odráží i ve snu a zase opačně. Takže je to taky určité prolnutí těch realit, ale my se budeme bavit o kvalitách asi té nové reality. Ale chtěl jsem tohle jako příklad uvést, protože mě to napadlo, když jsme se o tom bavili a přišlo mi to, že to je dobrý příklad k tomu, jak vlastně ukázat nebo naznačit našim posluchačům, v jakých konotacích se vlastně při tě rozvíjení těch myšlenek vlastně hýbem.
Nie, to si by som povedal, že veľmi, veľmi, veľmi presne trafil, pretože veľa ľudí si myslí, že a toto je tak a toto predsa nemôže byť tak a neviem čo, všetko ostatné k tomu. A teraz otázka je, a čo môže byť a čo nemôže byť? Hej? Nevážne, ako keď si tak zoberieme kopu vecí, lebo takto, trošku zoširoka. Nie nejaký, lebo sú ľudia, ktorí fenomén UFO, takisto ako aj všetky záhady, zo všetkých záhadologov a ufologov si chcú robiť srandu, utiahnuť si. A potom samozrejme ako legitimizujú aj evidentne falošné a vyfabulované prípady pozorovania, stretnutia a tak. Ale štatisticky, samozrejme, sú lokality vo svete, ktoré sú známe celosvetovo, nie len, že niekde miestne v rámci krajiny alebo regiónu sveta, že kde je tých takých rôznych prípadov zvláštnych veľmi veľa, ale štatisticky celosvetovo 5%. Čiže ináč povedané, na jedno reálne skutočné pozorovanie UFO alebo proste nejakého, či už logicky alebo vedecky nevysvetliteľného javu, fenoménu, pripadá 19 vysvetliteľných. To je 5%. Hej? A teraz si treba uvedomiť, že existujú naozaj veci, teda rozumieme predmety, ktoré lietajú po oblohe a pohybujú sa takým spôsobom, pod takými uhlami a majú také v takých rýchlostiach a majú také zrýchlenie, že keby to vyrobila ľudská ruka, keď to tak strašne zjednodušene poviem, s nami dostupnými technológiami a s nami pozemsky dostupnými materiálmi, by sa rozpadli. Neexistuje. Hej? A to je to. A potom proste príde nejaký taký technik, taky, že typicky, hej, že spolok skeptikov Sisyphos, no to ukáž. Hej. No tak dobre, a ja potom poviem, no dobre, tak keď to bolo v koncom 80-tych rokov nad centrálnymi základňami, teda blízko v tých vojenských areálov v Beneluxe, teda predovšetkým Belgicko a Holandsko. Tam bola séria pozorovaní v veľmi krátkom čase, myslím, bolo dvoch alebo troch rokov, veľmi veľa podobných predmetov letiacich. Ťažko bolo povedať, či sa jednalo, teda zrejme boli vesmírne lode, ale proste niečo ako stíhače, letúne, niečo také proste, nadzvukové samozrejme. A fyzici vypočítali, že niekoľko desiatok G. Jedno G je preťaženie, hej. Za prvé, aj keby sme nemáme materiály, či už prírodné proste akože prvky, alebo zlúčeniny, alebo neviem kto čo, nemáme takého človeka, čiže mohlo by byť, že bezpilotné. V tom čase neboli bezpilotné. Druhá polovica 80. rokov. Ak by boli, tak by sa všetci toho štátu, tej krajiny neskutočne báli. Nikto sa vtedy nebál. Ne? A ja si poviem, dobre, tak by som mu namietal tomu Sisyfovi, teda tým členom. A videl si, teda vy videli ste, pán profesor, docent, video, x ľudí potvrdilo, je nevyrobené, nesfalšované. Vysvetliť. Aj v Kerry. A niekto povie, že Ježiš Maria, insider, takou okľukou, ale o tom toto je. Tie veci boli, nech už to bolo, čo chcelo, preukázateľne to spadalo do tých 5% UFO. A bolo to ako navrhnuté, tak vyvinuté a tak aj skonštruované niekde úplne inde, v inej realite, kde platia úplne, ale úplne iné zákony fyziky, chémie, astrofyzike, astronomie, všetko je tam iné. Hej? Pretože tu reverzné inžinierstvo bolo oproti tomu v plienkach. To bolo smiešné. V tom čase. Som z odboru, som pri zdroji a môžem s čistým svedomím povedať, že lebo už mám 5 vlastne, teraz bude 6. rok, to je 6. rokom to bolo, pardon, voľné ruky. Nikto vtedy nemal takú prístup k takej technológii. Nikto na Zemi. Nikto. A ide o to, čo si ty hovoril, no dobre, a teraz sa dostávame k jadru tej veci, že tak čo je realita? Pre nás je realita toto, tamto, hento a ono, nie? Ale pre nich, nech už to bol kto chcel, čo to vyvinuli, oni mali inú realitu. Napríklad poviem, keď padol ten, no, nenazval by som to tanier, ale bolo to fakt ako podobné ako lietajúci tanier. Koho by napadlo v 47. pardon, v Roosevelli v Novom Mexiku, koho by napadlo, že radar, pretože vtedy potrebovali veľký výkon na to, aby vyžiarený, aby na veľkú, teda aby mali určitý dosah. A koho by napadlo, že ten výkon spôsobí fatálnu poruchu techniky toho lietajúceho taniera. By nikomu nenapadlo. A to je pozitívne potvrdenie, že to ako to je zase nádherný český výraz, že to boli návštevníci odinut, pretože nič nič do 47. Zrazu General Electric v 1948 začali, v 49. si patentovali optické vlákno. Rozumiete tomu? Kedy teraz, čo pár rokov dozadu, internet cez optiku? 49. 1949. A kopa vecí, ktoré postupne, hej, sa dostávali na povrch, ale v 50., 60., respektíve začiatkom 70. rokov, samozrejme to bola exkluzivita pre armádu, ale ide o ten princíp. Tak to bolo pozitívne potvrdenie ďalšie. A komu by napadlo, že taká vec, len preto, že bol veľký výkon, hej, toho radaru, lebo potrebovali, aj tak ten radar nebol presný, išlo o to, že aby vedeli, kde to zhruba je, to niečo. No a čo by potenciálne narúšalo priestor tej vojenskej základne. To je presne to isté, ako myslím, že to bola viera, však mali to Srbi, tuším, a viera, ten český, teda československý, ale česká licencia to bola, ktorá odhalila ich stealth stíhačku, teda pardon, bombarder stíhačku 2 v 1, a Američania z toho boli celí pokakaní, slušne poviem, lebo stealth, alebo teda neviditeľná a neviem čo. A o tom toto je. Tamto by som ešte vedel pochopiť, že oni vyvíjali niečo v úplne inej realite, v úplne inom kontexte, a tam to začalo príliš prudko zrýchľovať v tej druhej polovici, teda koncom 80. rokov. Tamto taká primitívna vec ako vysoký výkon radaru spôsobil pád v 47. v tom Roosevelti. A tu to bolo, tak tu by, tam by som sa nečudoval, pretože to bolo ako v rôznych realitách. Ale si zoberme, že paradoxne, a to ja nepoviem, že zastaranosť, ale tým, že tá koncepcia toho, tej východnej proveniencie, čiže východného bloku, ktorý fungoval proste ako pod satelitné štáty Sovietskeho zväzu, čiže východný blok, a Američania proste skutočne machli najväčší, nie na svete, dva v jednom, bombardér a nadzvuková, teda hyperstíhačka, no, jak si oni hovoria, že hyperspeed, tak vysokorýchlostná, a radarový, československý radarový systém, ale vyrábaný v Čechách, viera, hej, tak ten ich odhalil a jednu aj zostrelil dokonca. Teda zostrelili, nie. Vďaka viere mali takú raketu zem-vzduch. A ide mi o ten princíp, že proste tie reality, ako môžu byť tak neskutočne rozdielne, takisto môžu byť aj tak neskutočne spoločné. Že proste jedna prkotina, a pritom to bola jedna frekvencia, ktorá bola úplne primitívna, každý sa z toho nesmial, ale rehotal. Ale Rusi na tom trvali, lebo to bolo, a to vlastne bola ešte vylepšenie z druhej svetovej vojny, ju mali proti Nemcom, a nejaké vylepšenie potom, a nasadili to vojne proti, teda vo vojne v Koreji, to bolo tesne po druhej svetovej, a Rusi na tom trvali, že to musí byť ako záložná frekvencia v každom jednom radarovom systéme vyvinutom v bývalom východnom bloku. Vďaka tej záložnej frekvencii, ktorú Západ už nepoužíval, pretože ju považovali za zastaranú a smiešnú a proste keci okolo toho, a tá viera to zbadala. Teda ten systém viera to zbadal. Hej, ten bombardér so stíhačom 2 v 1. A o tom toto je. Tá realita môže byť, dvere ako môžu byť dve reality, také neskutočne rozdielne a môžu ich spojiť také dve prkotiny, že niekto povie, však, ale to je radarový výkon. Ako môže niečo tak primitívne ako vysoký vyžiarený radarový výkon sproste spôsobiť haváriu niečoho neskutočne výkonného a postaveného na technológii, o ktorej nevieme nič. No spôsobilo, hej. To je to, čo môže niečo spojiť. Tie dve úplne rozdielne reality. A zase niečo, čo je v jednej a tej istej realite. A keby to nebolo, ten spoločný menovateľ, ktorý ten Západ už si z toho robil srandu, už to NATO, už tie krajiny NATO, už to zavrhovali, že toto predsa nikto nie je taký blbý, aby používal systém ešte z druhej svetovej a ja neviem čo. A tí Rusi na tom trvali. Chlapci, to ešte treba, to ešte neviete, kedy sa vám môže zísť. A aj ľako sa im to zišlo. A oni by ich boli bývali zostrelili podstatne viac, len už sa potom tí Američania podučili a nalietávali pod inými uhlami. Tak tie rakety neboli dostatočne, ani nie dostatočne rýchle, ale nestihli to presúvať. To len tak medzi nami na doplnenie tých informácií. Teraz niekto povie, a toto o tomto bude to postupné zlaďovanie realit, že hovorí na vojenských príkladoch, ale to je tak o všetkom. To je rozdiel, to zlaďovanie, zlaďovanie starej a s novou realitou. To je rozdiel medzi životom a smrťou. To je rozdiel medzi láskou a nenávisťou. To je rozdiel medzi ochotou, hej, dobrá vôľa, čiže ochota, a medzi, neviem, ako to poviem, zatrknutosťou. To je to, čo mu ja hovorím. Kultúra zrodu, narodenia a kultúra smrti. A pritom vôbec nie je zložité. To vôbec nie je zložité. Je to len o prístupe. A prečo hovorím o ten príklad, som povedal, prečo som povedal príklad z tej druhej svetovej, hej, a toto bombardovanie tej Jugoslávie bolo 99. Prečo? Je to veľmi jednoduchý príklad. Pretože nie nenávisť, nie zatrknutosť, nie zlosť, nie hnev, ale dobrá vôľa, ochota pomôcť bez poviem nároku, hej, že dobre, ja ti pomôžem, ale on ten človek to tomu človeku druhému nepovie, ale už mu to prebleslo hlavou, hej, že počkaj, ja som ti pomohol, ale ty mi to dlžíš. Nie. On to spraví preto, ja som to už hovoril, neviem, či minule, či predminule, ale znovu, lebo to treba opakovať. Tá realita sa preto sa ona sa zlaďuje. Lebo ten človek musí rozmysleť. On si musí, každý jeden z nás si musí rozmysleť, dobre, a čo idem robiť? Kde sa chcem dostať? K tomu prameňu, kde všetko, k tomu prameňu života, kde všetko pučí, ráši, kde zvieratka, samičky, no poviem, Mále sa rodia, hej, cicajú mliečko, alebo ja neviem, ak ešte nie, tak sú, keď sú jednoduchšie živočichy a sú malé. Žubrienky, to je nádherný český výraz. Púlce, hej, púlec sa rodí. Alebo rašia tam rastlinky, stromy sú tam. Alebo potom ide ďalej, je tam plno trávy. Alebo potom ide niekde takými cestami, necestami a všade, všade všetko suché. Je nič. Je voda. Nie je voda. Všetko je mŕtve. To je otázka. Že kde chceme skončiť? Kde chceme skončiť? Či chceme naozaj byť, a ja to poviem úprimne, lebo už to musí so mňa aj so mňa ísť von, byť ako ten Západ, ktorý to nie je demokracia. To nie je demokracia. Pretože demokracia je o tom, že ja si môžem vybrať. Ale demokraciu Západ neprináša demokraciu. Pretože oni niekde idú, a keď západnú, a ani nepoviem západnú kultúru, to nie je pravda, ale hlavne americkú kultúru, ktorá nikdy, to je nič, to je nič. Niekto povie, veď je popkultúra, nemohlo mi prísť na um, ten pojem mi nemohol prísť na um. Ale o čo vám ide, ľudia? Veď prečo tí americkí vojaci, a no vojaci ani tak nie, aj keď je pravda, že aj vojaci, ale tí dôstojníci idú na ten Blízky a Stredný východ. Ja ich neobhajujem, ale poviem na rovinu, že prečo oni idú do nejakého chrámu alebo niečo. No ja sa im nečudujem, že sú naštvaní, keď oni majú pozor, nie Native Americans, čiže Indiáni, hej, my hovoríme Indiáni, pôvodní. Ale ako oni ako novokolonizátori, ako obyvatelia USA, pozor, nie Kanady. Kanada je iný, úplne iný príbeh. Teraz predstavte, že vy sa narodíte v krajine a teraz zrazu bude, keď ste ženy, tak ako vaši, lebo sú aj ženy v armáde, ale väčšinou sú to muži, a teraz ako prídete do krajiny a tam je chrám, ktorý je 10, 12, 15 krát starší, ako je vaša kultúra. Ako sme sa to uzhodli, že sa vyjadrime, nenaštvalo, tak to chcú zničiť. Aj to robia. Robia si tam z toho strelnicu, normálne učia tam lepšie vojakov, lepšie mieriť. Urobia tam z toho muničný sklad a hocičo. Tak teraz je tam taká otázka, že či chceme byť naozaj kultúra smrti, ako to robí Západ. Ale zase vravím, ja nepoviem Západ, ale USA, lebo častokrát ten Západ sa už v tom zväzie. Alebo potom chceme si zachovať určitú tradičnú hodnotu. Tradičnú hodnotu ako má východ. Ja to poviem otvorene. Ako má Rusko, ako má napríklad Čína, ako má India. He? Kde je úcta k tomu životu. Je úcta k tradičnej filozofii, k starým, to je zase nádhera, hej, nádherný český výraz, k moudrám, to moudro, hej, tá znalosť, to viedenie, to je tiež krásny český výraz. A určite nemyslím elektrické viedenie, to je vedomosť by bola po slovensky. Čo ty povieš, Rádku, ako by si povedal? vědomost.
Vědomost a to, jak jsi říkal, to vědění, tak elektrické je vedení, ne vědění.
Vedení, ano, no. Nie, já jsem trošku za humor do toho chcel dát, lebo ťažká debata sa z toho zrodila, ale ide o to. Lebo je to o tom. Ako veď, ja nechcem nikomu ani nič hovoriť, ale že aké sú kde podmienky pre také a onaké veci. Ja poviem na rovinu LGBT komunita. Hej? Teraz asi veľa ľuďom odpadnem od srdca. Homolóby, poviem to na rovinu. Kto neviete, dohľadajte si na Google, poviem. Proste gejovia, lesby a tak ďalej. A to je zlé. To je hanba, že v Rusku to, poviem, zakazujú, ale robia im komplikácie. V Číne de to. V Maďarsku, aké prijali za... A to sú Maďari, niekto povie, veď, ale to ani Slovania nie sú a niečo. To je jedno, že nie sú Slovania. Ale hlasia sa k tradičným hodnotám. Keby som mal rozvíjať o tom, debatu o tom, ako sa, aká je sexuálna výchova a čo tam robia, čo chcú robiť, pardon, zdobreženie v škôlkach alebo jasliach s malými deťmi a neviem s tým všetkým. A že ako sa preferuje táto homolobby, čiže lesbická a gay komunity, teda lesbické a gay komunity. A už holandský premiér vyhlási, že s takýmto názormi a postojmi, teda oni už prijali, to nie je návrh, to prijali v Maďarsku, že Maďarsko nepatrí do Európskej únie. Tak potom každý si urobíte sám. To ste aspoň trochu normálni a pri zmysloch, keď to takto, musím to takto na rovinu povedať. Urobíte si sami. Váš názor, o čom je Európska únia. A o tom toto je. Veď každý jeden štát je zvrchovaný a môže si prijať zákon, aký chce. Nemôže? Tak to nie je demokracia, to je diktát. To je diktát. A ja hovorím stále. Každý sa rozhodnite, každý. Či chcete nasledovať cestu, ktorá privedie každého k tému zdroju. Sú dva zdroje, tretie cesty nie. Kultúra alebo prameň života a potom kultúra, koniec smrti. Môže sa zo zväzku dvoch ľudí rovnakého pohlavia vzniknúť štandardnou cestou? Môže potom vzniknúť? Nemôže. Ja nemám nič proti, keď akože majetko právne a tak ďalej, nech si to vyriešia. Ale adopcie detí a šliaké tieto veci, neviem. A to sú rôzne veci, ktoré v tej starej realite nám komplikujú, veľmi komplikujú, alebo poviem, komplikovali nám fungovanie. Existenciu. A každý nech si rozmyslí, čo bude podporovať. Lebo každý je na tom rozcesti, to si treba predstaviť, na tom rozcesti ako Y. Hej? My sa nachádzame v tom strede. A tá cesta je zložitá, tá cesta je kľukatá. Hej? Ale vždy sú len dva ciele. Bude kultúra života, kultúra zrodu, kultúra začiatku, nového začiatku, alebo kultúra konca, kultúra smrti. Ale tí ľudia to už, oni to nepochopia. Teraz to nechápu. Ale tam to pochopia, že tam už bude koniec. Tam bude neskoro. A to je otázka pre každého. Kam sa chceme dostať? Lebo tie lakadlá, by som povedal, že aké je to všetko teraz dobré, aké je to super. Veď chceme predsa mať dobrý život, parádny. Chceme mať veľký byt, možno aj niekto dom. Nie jedno. Každý člen rodiny, pre každého člena rodiny parádne auto. Čo raz, aspoň zo dva, možno trikrát do roka na dovolenku. Otázka znie. Treba? Netreba sa uskromniť? Netreba radšej dať nejaké koruny, nejaké centy pre bratov Čechovo na Slovensko, pre Slovákov nejaké eura, nejaké centy tým, ktorí sú núdzni? Otázka. Nech si zodpovie každý sám. Neviem, či ty by si chcel dačo dodať k tomuto. Pred pesničkou myslím si, že asi by sa nejaké slova by som chcel od teba počuť a potom dáme pesničku.
Já něco řeknu, proč my jsme se spolu mimo jiné spojili už, je to pár dní a domluvali jsme tento rozhovor. A když si o tomhle, o té součinnosti, o té solidaritě, o tom uskromnění se, o tom možná, čemu se říká obdarování ze srdce, nebo vůbec o tom, čemu se říká mít soucit, tak my jsme se o tom s Petrem bavili ve spojitosti s tím, co se stalo na Jižní Moravě. A ty si určitě na to vzpomeneš, když jsme tak spontánně nějak reagovali právě na tuto situaci. A
bavili ale jsme ano, já si na to velmi dobře pamatám.
No. A bavili jsme se o tom, jakou obrovskou vlnu solidarity to vyvolalo a jak obrovské množství financí už tam přiteklo na ty jednotlivé účty a je to, dneska už to možná budou skoro 2 miliardy a tak jsem si kolikrát říkal, že to s těmi našimi národy ještě není tak špatné, když ve spoustě lidech se to takhle probudí a jsou schopni se podílet, jsou schopni pomoct, jsou schopni podat tu ruku a zareagovat lidsky, zareagovat ze srdce, prostě navnímat to a říct si, kdybych já byl v té situaci, jak bych byl vděčný, kdyby někdo se zachoval stejně. Ale já sám za sebe se musím rozhodnout, jestli se takhle zachovám, nebo jestli to nechám na těch druhých. A řeknu si, no tak nejsme špatný národ, ale pak si musím položit tu otázku sám za sebe. A jak jsem se zachoval já? Jak se zachovávám v každé životní situaci? A ten život, to možná i o těch dovolených, o tom je to o tom nalézt radost v běžném životě. Ne, Petr je procestoval, projezdil celý svět a může vám říct, že je to krásné poznávat ty cizí země, ale je to krásné být tam návštěvník a už mnohdy je to trošičku jiné tam žít, sdílet ty problémy, vydělávat si na to živobytí v té dané zemi, i když je to třeba rozvinutá ekonomika. A je to trošičku jiný pohled na to, někde něco navštívit a někde bydlet a žít. Takže já jsem rád právě, že k tomu došlo, že se ukázalo, že jsme ještě národem, který se dokáže semknout, když je třeba, že velké emocionální věci, velké pády nebo velké neštěstí nás vždycky vyburcujou. Jediné, co mi na tom mrzí, že to vždycky musí být nějaká tragédie, nějaké neštěstí nebo nějaký přerod, který v nás tuto vlnu solidarity, tuto vlnu něčeho, chtění něčeho změnit, co právě my třeba i nazýváme tím prolnutím, tím vzestupem, protože pokud by jsme si ten život, který by tyto neštěstí už eliminoval a mohli jsme žít ve spokojené budoucnosti, která by měla úplně jinou kvalitu, mohli dopřát, tak bychom si dopřáli právě z toho poznání, že my jsme tvůrci, pardon, a že nemusí přijít žádná přírodní katastrofa nebo velké emocionální vypětí, nebo zkrátka něco, co nás vyburcuje, ale že to může být i pouhé naše chtění a pouhá naše myšlenka, která je tvůrce této reality. Takže to bych k tomu řekl, já jsem nechtěl zmiňovat nějaké osobní věci, které se týkají nás dvou a naší reakce, pokud bude chtít Petr, tak se o tom samozřejmě zmíní, ale takhle bych to možná uzavřel.
Já si myslím, že si to povedal velmi pěkně a vzhledem k tomu, ako nám pokročil čas, dajme si pesničku. Somebody help me.
Tak, přátelé, písnička dozněla a my tady máme pokračování tohohle úchvatného dílu. A já tady opět vítám Petra Insidera, přátelé, a pokračujeme v tomto tématu, nebo v této tematice dál.
Tak já jsem rád, že jsi dal a dovolu pesničku si, no, a tak ty nesklameš nikdy pri výbere pesničky.
No, tak já jsem říkal Petrovi, že se ta písnička jmenuje Best Years, že doufám, že nás ty nejlepší léta čekají.
Ale ano, já jsem o tom přesvědčený. Tak toto, co jsem hovoril, je byl taký dobrý příklad, že vlastně ľudia by sa mali zamyslieť, že vlastne o čom to všetko má byť. Že naozaj ako či budú chcieť ísť a v žiari, keď to tak nazvem, žiar reflektorov, hej, proste aký sú oni šťastní a slávni a všetko je super. Zrazu im niekto ukáže dlhý nos a povie im takým programátorským jazykom figuborovú beta verzia to bola. Pozri, kde si, človeče. A kde bude? Kde sa ten človek ocitne? V tej kultúre smrti. V tom zániku. Alebo všetci si budú ťukať po čele. Šišmaria, toto je taký blázon. Lebo ona je taká blbá, že to nevidí. Celú dobu sa tu bortí s neviem čím a to nemôže fungovať. A proste stále nejaké polená a klacky pod nohy a z jedno s druhým a x krát padne na nos a rozbije si bradu a nadržku a neviem čo. A stále ten človek stane. Stále ten človek stane, aj keď bude zrazený na kolena, aj keď mu budú mlátiť po chrbte. Lebo bude mať motiváciu. Skúste trikrát hádať ľudia, čo bude tou motiváciou. Vážne si myslíte, že dobro nich samých tých ľudí, ktorí pôjdu tou cestou? Nie. Zabudnite. Nie, nie. Dobro druhých. Dobro pre druhých založené na ochote. Na snahe, ešte raz, nezištnej snahe pomôcť. Lebo len to je cesta k obrodeniu. To je cesta k tej kultúre zrodu. K tej kultúre života. K tej nazvem toho kultúre prerodu, ako si to ty hovoril. A kde všetko bude púčať, rašiť. Kde veda nebude pre armádu, ale pre medicínu. Kde nebudú nejakí trápni influenceri a vymyslené nezmyselné povolania na internete. Ale kde veci, ktoré sa dajú ako zneužiť, tak aj využiť, sa nebudú používať na zle, čiže zneužívať, alebo sa využívať, čiže používať. Používať na dobre. Kde umelec vytvorí niečo a bude radosť pozerať na ten obraz. Bude radosť počúvať pesničku. Bude radosť pozerať, ako sa hrajú zvieratka. To bude radosť. Otázka znie, či sme ochotní a schopní. Ochotní možno by tak to aj bol, ale či sme schopní znášať tie pády a údery od osudu. Pretože to nie je jednoduché. To je ťažké. To je ťažké. Čo si myslíš ty, Rádku? Ako by si toto zhodnotil? Ako by si charakterizoval takýchto ľudí, ktorí toto pochopili? Že to postupné, že to zľaďovanie starej a novej reality je postupné? je to vlastne aj také viac menej aj načrenie, načrel som tú poslednú tému, máme koľko? 35 minút? Dobre hovorím, 35 minút máme nejak?
Máme skoro 45 ešte, máme hodinu 16 za sebou, no. Takže...
No, ale mňa, že to je vlastne aj tak, som zvolno načal tú poslednú tému, že cesta k najlepšiemu výsledku nie je jednoduchá. A je to tak postupne načatie aj tej témy poslednej. Že ako by si sa ty k tomuto vyjadril, lebo zaujíma ma, možno ľudia nebudú nadšení z toho a zase sa vyjadruje. Ja chcem, aby si sa vyjadril, lebo ty máš takú hlbokú myšlienku vždy. Ešte nikdy, keď som sa ťa spýtal, si nepovedal nejakú totálnu blbosť od veci, tak ma zaujíma, ako by si toto ty charakterizoval, že vlastne tí ľudia, či poznáš za prvé niekoho, kto za každým, keď dostal, poviem, facku od osudu, že sa zobral, sa zdvihol a šiel ďalej, a ak, takže prečo to robil?
Víš, ako vždycky, ja si myslím, že každý ten posluchač, každý náš posluchač nebo každý človek, ktorý sa nikdy náhodne dostane k tomuto vysílání, a ty slova slyší, tak je slyší sám za sebe, takže pokud třeba mohu hovořit, tak vždycky budu hovořit asi sám za sebe, čím člověk prochází a jak svůj život, který už jako taky prostě určitým způsobem jsem něco v tom životě prošel a zažil, tak jak některé věci bilancuju a jak se mnohdy dívám na ty pády a na věci, na které třeba nejsem hrdý. A někdy mě třeba takovéhle myšlenky sráží, protože si třeba málo uvědomuju, že by tyto myšlenky, které třeba jsou o našich pokleskách, o něčem, co se nám v životě nepodařilo, o našem chování, které mnohdy třeba není v porovnání s nějakým standardem úplně ideální, tak ho hodnotíme a díváme se na tu minulost a říkáme si, no chlapče, nejsi, nemůžeš být na sebe úplně tak hrdý. A potom přijde třeba něco a já to přisuzuju právě tomu prolínání těch realit a něco ve mně křičí, nezabývej se tím, co bylo. Protože všechno to, co bylo, sloužilo k něčemu, k nějakému ponaučení, ze kterého si mohl právě udělat ten krok dál. Kdyby si tímhle neprošel, kdyby si ten poklesek neudělal, kdyby si neudělal ten krok stranou, tak nevíš, jaké to je zakopnout, nevíš, jaké je to rozbít si to koleno, nevíš, jaké je to spadnout do toho bláta a znova si ty šaty koupit a vyprat a znova si vybudovat nějakou tu pověst. Nedívej se na to, co si o tobě myslí druzí lidé, protože tito lidé nevidí do tvého vnitra, oni nevidí to, jestli ty opravdu máš tu touhu chtít někam dojít, tu touhu chtít se změnit. I kdyby se ti to tisíckrát nepodařilo, tak ta touha je ta hybná síla, která po tisíci první se ti to třeba povede. Ale i ta snaha, dokonce jsem teď někdy čet, že my nebudeme souzeni za ty skutky, které jsme provedli, ale za tu snahu něco změnit. To, že se nám to nepovedlo. To, že se nám zrovna do cesty postavilo něco zlé. A já vám řeknu jeden příklad, teda když, jestli Petr nebude se zlobit a dá mi chvilku času.
Já, teď... prepáč, právě, že já chcem, aby si něčím, já hovorím, prispěl do mlína, já tomu hovorím, protože jako ten film Chatrč jsem pozrel a mimochodom, rád by som odkázal na vysielanie z archívu, kde si spomenul film Chatrč a no veľmi dobre si to rozvinul, tak práve preto ťa chcem napobádať, že kľudne, kľudne môžeš.
Stala sa mi jedna taková vec, je to dva nebo tři dny zpět, když jsem se snažil nějakým způsobem duchovně na sobě pracovat, já to vždycky dělám buď to hned, jak jdu spát, anebo když stanu a třeba ještě mám hodinku čas, když musím si plnit povinnosti, tak to využiju a snažím se v rozšířeném stavu vědomí určitým způsobem na některých věcech pracovat. A teď třeba dělám určité věci, které se netýkají zrovna mě, ale které mají pomoc třeba někomu jinému. A teď, když jsem právě to dělal a snažil jsem se právě tyhle bytosti nějakým způsobem jim pomoct, nějakým způsobem pro ně něco udělat, tak okamžitě mě naskočily myšlenky právě takové ty věci, které se mi třeba staly a které mě rmoutí ve svém životě, i když to třeba byly pocity, které šly zvnějšku, kde mě třeba někdo ublížil nebo podobně. Ale v tu ránu jsem si to uvědomil, když jsem byl v tom stavu. A já si myslím, že spousta z vás se v tomhle příběhu najde, kdy chcete něco udělat a začnou vám přicházet právě takovéhle myšlenky, které vás úplně odvedou, srazí vás prostě dolů, prostě ten záměr, který tam je, odvedou vás z té cesty. A já, protože jsem si to velice rychle uvědomil, tak jsem učinil určitá opatření, která proti tomu jsou, a nechci to tady rozvádět, jaká. A najednou to všechno bylo pryč, já jsem mohl pokračovat, ale musel jsem tu bariéru, ten štít určitě vytvořit, aby tyto věci ke mně nešly. A pak, když se to stalo a když jsem mohl ten cíl realizovat, tak jsem si položil tu stěžejní otázku. Kdo a nebo co mi poslalo tyto moje vzpomínky z minulosti, tyto moje události, které se mi nelíbily, které mi ubližovaly, při kterých jsem se necítil dvakrát konfrontněji, co, a už je to třeba hluboce, daleko, dávno, jsou to desítky let, nebo možná desítky, ale 10-15 let zpět, najednou ta myšlenka přišla, najednou se zčista jasna objevila, najednou zčista jasna odváděla můj mysl, můj pozornost z nějaké činnosti, která byla nezištná, byla vytvářena pro někoho a přišla jako kdyby mě měla bránit v tomu dokončit tu moji práci. A já jsem si kladl otázku, co anebo kdo to posílá. Kdo si takhle hraje s mým podvědomím? Kdo tady může do toho vstupovat? Ale říkal jsem si, je dobře, že mám tu techniku, nebo že vím, že jsem dostal tu informace, tak vy teďka dostáváte tady informace. Jak se zachovat? Jak se toho zbavit? Jak se toho vymanit? Jak tu svou práci dokončit a jak vlastně to dílo, které je důležité, dokončit a dokonat. A to je právě třeba i ten přechod a i to, co tady mnohdy děláme, protože to jsou tisíce a tisíce hodin, které vám už Petr věnoval a on už tady vysílá léta se mnou jenom nějaké, myslím, 2 roky, ale předtím tady...
2 roky jsou to, ano, dva roky, ano.
Petr Incer už tady působil 5 let přede mnou, takže to jsou stovky pořadů, které po těch 2 hodinách vždy tady něco přinesl a dá. Dá to tady k tomu, abyste si o tom mohli přemýšlet. Abyste z toho se mohli poučit. Ono je jednoduché něco zkritizovat nebo říct, a tohle je blbost. Ale přece to není cíl. Tady, když vám někdo něco dává, tak vy byste se na to měli nejdřív podívat, měli byste se zamýšlet a než to zavrhnete, než to odsoudíte, než třeba, nebo taky než to přijmete, tak si říct, ano, tak to vyzkouším, jestli mě to posune v tom životě o kousíček, tak je to něco úžasné.
Prepáč, že ti skočím do reči, ale o tom toto je. Já nehovorím, že prijať, ale ani odsúdiť, myslím nekriticky odsúdiť, ale ani nekriticky prijať. Presne, presne tak. Absolutný súhlas, pretože ja vravím, ani jedno nie je dobrý, ani jeden, ale ani druhý extrém. No. Akože hovorím, no pardon, ospravedlňujem sa. Len Ano, to presne toto isté mi napadlo. Prepáč, môžeš ísť.
Ne, to je zhruba vše, co som tým příběhem myslel, protože takhle to na mě to tak hluboce zasáhlo, jak jsem vytvářel právě některé ty věci, a ono se to týkalo třeba, jako zrovna můžu napovědět, že se to týkalo těch obětí, které byly právě na té Jižní Moravě a které jsem osobně znal, s kterýma jsem leta, prostě protože ten jeden člověk, který tam zahynul, tak v mém životě figuroval poměrně dlouhou dobu. A to, co jsem prováděl, tak dělám pro spoustu lidí a snažím se, protože to jsou lidi, kteří už vám to jako nikdy nemůžou oplatit, jo, to je prostě, já si vždycky říkám, že to je akt lásky, nebo něčeho, ať to každý nazve si, jak chce, ale když vám to přijde, tak to můžete udělat. Když to neuděláte vy, tak to třeba neudělá nikdo jiný. To znamená, vždycky, když vás něco takového napadne, nebo chcete něco takového udělat, tak to udělejte. Neodkladejte to, nepřevalujte to někoho druhého, protože už se nikdo jiný takový nemusí najít. Vy jste měli ten popud, vás to třeba oslovilo a vy byste měli přiložit tu ruku dílu, tak jako třeba my tady mluvíme a mnohdy z nás posloucháte a třeba s něčím souhlasíte nebo nesouhlasíte, ale to, co teď tady říkáme, je asi to, co cítíme, a mnohdy je to opravdu takové odkopání se, otevření se toho srdce, to interní, to naše vnitřní chápání toho světa a toho, co se děje, a nic víc prostě už tady vám dát nemůžem. To je všechno a buď to vezmete, použijete, anebo ne, ale to už je jenom na vás.
To si povedal veľmi pekne, pretože ako naozaj, keď si človek zoberie, tak veľa ľudí stále, teda veľa, čoraz viac a viac ľudí stále hovorí, no veď, ale my sa už potrebujeme ukáž ako mne osobne, či už mne osobne, alebo nám ako organizácii, teda nás ako organizáciu kontaktujú, ale veď nič nevidno a tak ďalej. Ale akože nič nevidno. Nie je teraz ako vážne. Vy nič nevidíte, vy nič necítite, vy nič nepočujete. Samozrejme, že sa zlaďujeme. Ten proces zlaďovania, teda starej a novej reality, prebieha stále. On prebieha stále. Problém je v tom, že čím bližšie sme k výstupu, čiže k nejakému tomu finálnemu výsledku, tým sú tie efekty horšie a horšie. Teda myslím tým ako efekty, ktoré sú nejaké také, by som povedal, dojezdné efekty. Hej. To je ten problém. A ľudia to, neviem, čo si myslíš, prečo to nechcú prijať?
Protože ten život, který žijí, je strašně krutý. Jo. Oni žijou opravdu ve velké džungli, jo. I když si to mnohdy třeba neuvědomujeme my, tak takový, podívej se třeba na život matky samoživitelky, která živí dítě, chodí někde do fabriky, do práce a teď zná jenom tři věci. Jdu do té práce, zaopatřit to dítě, postarat se o něho, vychovat ho a třeba mu nějakou tu korunu dát a potom zajistit chod té domácnosti. Takže ona nejezdí na dovolenou, ona si, když si koupí něco na sebe, tak jo, hodně přemýšlí, jestli to potřebuje nebo nepotřebuje. Takže žije ve velice skromných a nuzných podmínkách, do které jí vlastně dostala tato korporátní společnost, tento skoro otrokářský řád, který toho člověka...
Otrokářský systém, já se tě musím doplnit, lebo ano.
Ano, ho vycucá, vyplivne, když už ho nepotřebuje, ale ten člověk, ten člověk je tam ta bytost, která prostě tu lidskost má a ten tam vstupuje, ten přijímá ty pravidla, protože mu nic jinčího nezbývá a snaží se zajistit chod toho domácnosti, toho dítěte, prostě vytvořit určité podmínky a pochopit, anebo mít čas na to, aby se hluboce zamyslel nad něčím jiným, už nemá čas, protože pod celém vypětí toho dne padne unavený. A já si myslím, že to je zase jedna z těch pastí, který tento systém vytváří na to, aby to nevědomí u těchto lidí, které my říkáme, že by potřebovali jsme, aby se co nejvíc lidí probudilo, aby zjistilo, jak to vlastně je, a aby třeba přiložilo tu ruku k dílu, nebo aby se začínali o tu cestu zajímat, tak oni jsou tak zaneprázdnění právě těmito základními potřebami, že to ani nemůžou udělat, že to prostě nemají už na to čas, nemají na to energii, nemají na to náladu, a teď se mnohdy zamýšlím, jak z toho ven, jak vlastně mluvit k těmto lidem, kteří mají tak těžký životní osud.
Toto je pravda, a čo si premýšľal som, a skúšal si sa niekedy s takými ľuďmi baviť?
Hej, skúšal.
A ako to dopadlo nakoniec?
No, dívej, oni sú totiž velice citliví, velice empatičtí, většinou mají velká srdíčka a musí se k ním přiblížit hodně blízko, jako kdyby vyzkoušet si to, čím oni procházejí, než pochopíš, že formulace těch slov, které jim člověk řekne, není jednoduchá, aby mluvil tím jazykem, kterému oni rozumí. Jo?
Čiže, no ale nakonec to pochopí, alebo sa mýlim?
To se snažím, jako víš, ono, když ty lidi nepoznáš hlouběji, tak se o tom pokorku, nebo je poznáš krátce, tak dedukovat z toho, nebo pozorovat, jaký to má význam, jaký to má vliv, jestli to hlouběji nějak zasáhne tu jejich duši a na té jejich promíně se to nějak projeví, tak já si mnohdy říkám, že ten člověk, u kterého to třeba zkoušíš, může taky být zrcadlem tebe sama, který se má na tom naučit, jak to dělat správně, anebo jak se poučit, jak se tomu přiblížit, nebo jak vnímat ty hodnoty, ty jednoduché hodnoty, úplně prosté, základní, na kterých ti lidi staví a kterými procházejí a jak vlastně žijí, protože spousta třeba lidí, kteří se zabývají právě těmito věcmi a jsou někam, aspoň si to třeba myslí, že jsou někde dál, tak oni třeba nemusí prožívat, nebo ten osud jim nedává tak těžké zkoušky, takže je velice těžce empaticky se do toho vžít a použít ten správný výraz, to správné slovo, které zasáhne toho člověka, a on už potom třeba může být tak úžasný a může klidně nás přeskočit, protože on má obrovské srdce, on má obrovský cit, on je jenom svázan v té nevědomosti, a pokud dostane ten impuls správný, tak může se stát dokonce lídrem toho všeho.
Tomáš, pravdu, len mi to tak jako prostě celé napadlo, že ako by si to ty zhodnotil, lebo proste celé tie efekty, ktoré sú také tie dochodzie efekty, vieš, a ľudia sú z tých problémov už unavení, ale ja hovorím jednu vec. Cesta k najlepšiemu výsledku nie, že nikdy nie je jednoduchá, ale je vždy tá najhoršia. A tie reziduá, čiže také tie proste tie, ako by sme to nazvali, tie pozostatky, tie zostatky, premýšľam, už tí ľudia sú z tých reziduí už, a teraz ani neviem. Niektorí hovoria, že sú otrávení, iní hovoria, že sú z tých reziduí zmetení, ďalší hovoria, že by toto už najradšej zabalili, že už ani nevedia, čo s tým majú robiť. Ale podľa mňa, lebo to už je potom také, to už sú potom také tie spojené nádoby, že vlastne tie reziduá, čiže tie pozostatky, tie pozostatkové efekty na seba nabaľujú ďalšie fenomény. A vtedy, práve vtedy, keď vznikajú ďalšie fenomény a s tým spojený, už neviem, ak proste čo ja prikapujem, hej, že veľa ľudí vo veľa sektoroch prácu stráca. Čo ja viem, príklad poviem, majstri, teda nejaký rozumejme, ako by sme to nazvali, remeselník alebo robotník je delník, hej? Remeselník je remeselník. No čo z toho, že by on mal zákazku, keď nemá čím pracovať? Je proste nemá materiál, nemá, ja neviem, príklad poviem, keď niekto ide zakladať, nemá dvere alebo hocičo, tak sú z toho tí ľudia takí otrávení. A tu sa ukáže, tu sa to tak, ja to musím ako povedať tak hnusne, a teraz ma zasa mnohí znenávidia za to, ale poviem to úprimne, že tu sa to tak dosť sortuje, to zrno odpliev, že presne to je to, čo ten citát Churchilla, že optimista alebo inak človek úspešný v každej prekážke vidí príležitosť, pesimista alebo inak človek neúspešný v každej príležitosti vidí prekážku. Že ten človek si povie, no toto nejde. Teda ako toto, hej, že proste taký biznis alebo neviem, ako podnikateľ alebo taký, stratil som robotu. A niekto sa trpkne a povie si, no tak máš čo už teraz. A kopu ľudí poznám, ktorí sa chopili, proste to je to, čo som hovoril, chytili šancu za pačesi a poďme do toho. A začali robiť niečo celkom, no celkom iné nie, ale že tak veľmi kde si tu si okrajovo by to mohlo súvisieť, ale akože až tak, ale zrazu počasie sa ukáže, že aspoň nejaké základné znalosti, vedomosti, znalosti, informácie z toho predošlého odboru, v ktorom sa ten človek pohyboval, v tom novom využije. A to je všetko. Stačí mu to. A to sú tí ľudia, ktorí sú pozitívni, ktorí sú, a ja nepoviem, že draví, ako niekto to hovorí, že draví a zdraví a draví, hej, že, ale ten človek nezatrpkol. Lebo on si povedal, no dobre, tak sú tu nejaké, no to nemusel nutne vedieť, pomenovať, že rezidua, tak je tu nejaká situácia taká, onaká, no dobre, tak idem, hej, idem to skúsiť trochu posunúť. Keď nejde, nevadí, idem niekde celkom inde. To je také nádherné. Kamarát z Oravy, taký priebojný. A že Oravy, počujem a sem. Keď som bol mladé ucho, figu som vedel o živote, nemal som 18, 19, to bolo rok, ako som emigroval. A že ešte som nič tak o západe, teda západné to myslenie a neviem čo, som figu som o tom vedel, že počúvaj ma sem. Ešte to sa robí tak. Mal som ísť niečo vybaviť. Nevybavil, nie? Lebo ja slušný, taký, toto, hento, jedno s druhým. Nevybavil. Počúvam, a vravím, počúvaj ma sem. To je takto. Tu je to tak. Nevybavil si? No nevybavil. Ako ťa vyhodili? No cez dvere. No vidíš. Vrátiš sa oknom. Ďalej tak ma vyhodia. Máte jedno. tak sa vrátiš kľúčovou dierkou. A potom mi to vlastne došlo, že to bola len taká nejaká metafora, také prirovnanie, že človek musí byť drzý, ale poviem asertívny, čiže tak zdravo drzý, že byť, ako to poviem, nadostač neodbitný, aby ho vybavili, aby vyriešili ten jeho problém, tu jeho poptávku, ten jeho dopyt, tak sa to slušne povie. Ten, teda po slovensky, nie že po česky, je to neslušne po slovensky, tu jeho požiadavku proste vyrieši, a že nebyť tam nejaký na nich, na tých úradníkov, že drzí, alebo neslušný, alebo proste sprostý, teda po česky sprostý, proste húgárny, neviem aký. Som sa to naučil a nemám problém. A proste keď takto poznám, a poznám veľa ľudí, ktorým nešlo, teda prestalo ísť, nie že nevedeli, zrazu nevedeli to remeslo robiť, ale proste, lebo korona, alebo neviem čo všetko, alebo ja neviem, mali reštauračný alebo hotelový biznis, a teraz čo? Robili, teda budovali si celoživotnú investovali do celoživotnej existencie, a teraz čo? 20, 25, 30 rokov a mali im zostať oči preplašne? Chytili sa a išli do toho. Len to je tá otázka. Či sa chceme, či chceme začať, ako sa povie, plakať nad rozliatým mliekom, ako si ty hovoril, že ľutovať sa a riešiť to, čo sa stalo, už sa neodstane. U nás na Slovensku je, že také krásne, že keby bolo, keby boli, už by mnohí by sme boli v nebi, alebo potom zase v Čechách, u vás v Čechách je také luxusné tiež, že pozde bych a uniti. Hej? No a o tom toto je. Proste to je, to sa krásne triedí za odpliev. Ako chceme, nechceme, veľa ľudí nebude súhlasiť s touto retorikou, ale musí to niekto takto natvrdo povedať. Musí. Hej? Proste, že, lebo tí ľudia sa, oni sa musia zobudiť. Pretože keď neotvoria oči, že veď ale tak toto je, prestaňte sa ľutovať. Ne? A každý má nejakého kamaráda, každý má nejakého známeho. Ale to je to. To je zas súvisí s tým predošlým našim prehovorom v dnešnom vysielaní. Dobre, ale chcem si pomôcť. Chcem mať, a to je to pozor, ochotu, čiže dobrú vôľu pomôcť tomu človeku. Nie, nie tak, že on má vyhľadá, ale cez kanál, ako ja hovorím, že cez kanál, čiže cez nejakú sieť známych, tretí, piatý, desiatý si zistiť, aha, ale tento človek potrebuje moju pomoc. A navrhnúť, proste opýtať sa ho, počuj, nechcel by si nejak, nepotrebuješ nejak pomôcť? Či urobi to skôr, než ma ten človek vyhľadá? A o tom toto je? Alebo naopak, ak niekto viem o niekom, že mi môže pomôcť, je to presne to isté, ako ak viem, že niekomu môžem pomôcť. V obidvoch prípadoch je to o jednej jedinej veci. Pokora. Pokora. To nie je hanba sa pokoriť. Hanba je byť pyšný. Lebo sa nenadarmo hovorí, beda tomu, alebo beda tým, ktorí v srdci pyšne zmýšľajú. Sa v jednej mudrej knihe tak píše. Tak je?
Víš?
To je... Počúvam, prepáč.
Ne, ja som nechtěl ti zasáhnout.
Nie, kľudne to, jako...
Já jsem ti chtěl jenom říct, nebo vůbec jsem chtěl říct tady do éteru jednu takovou ještě jednu věc, že vždycky, když si klademe otázku, nebo když se díváme na ten svět, na někoho, koho třeba soudíme, nebo co posuzujeme, nebo na co reagujeme, tak je to o jedné jediné věci. Je to o nás. O našem postoji právě k tomu, k čemu se vyjadřujeme. O posuzování, oprávě o třeba té naší píše nadmutosti. Vždycky je to náš život. Nemůžeme si říkat, tak oni s tím nic neudělají. Kdy konečně přinesou nějakou tu radu? A ta rada, to všechno je tady. Nebo mnohdy já můžu být nositelem té rady, když ji vím, takže ta povinnost přechází na mě ji šířit, ji nějak prosadit, ji, pokud to je v té čistotě, tak ji dát do toho fora, ať o tom můžou přemýšlet i druzí lidi, snést mnohdy tu kritiku. A vždycky, i když ta kritika je snesená na mou hlavu, tak je to zase námět na to zamyslet se. Není ta kritika konstruktivní náhodou? Neudělal jsem někde chybu? To je přesně o tom, to využít tu příležitost. To znamená, když mi někdo kára, nemá náhodou pravdu, jsem k sobě dost sebekritický, abych skutečně, když něco říkám, tak abych to myslel vážně, není v tom faleš, není v tom nějaká samolíbost nebo něco jiného. Všechno záleží na nás, na jednotlivcích, kteří v tom mraveništi, v tom obrovském prostoru, který se jmenuje Země, a v tom národu, do kterého patříme jako člověk, jako lidská bytost, se díváme na druhého člověka, na nějakou společnost, na nějakou organizaci, na něco, ale v hlubším poznání jde vždycky o nás. O naší reakci právě na tu danou, nebo na naší reakci na tu akci, která je spouštěčem toho, na co my reagujeme. A možná, že to Petr vysvětlí líp, co myslím. Já si myslím, že mě chápe to, co jsem chtěl říct, protože my vždycky, co vnímáme, jenom můžeme udělat za nás, za sebe. Jo? Nikdy to nemůžeme udělat za ten národ, za tu společnost, jo? Za všechen lid. Prostě každý ten člověk bude v tom vystupovat jako jednotlivec.
Nie, absolutně s tebou souhlasím, je to pravda. Len toto je to, že nevím, proč se toľko lidí bojí pokoriť. Ale no, vlastne viem i neviem z toho uhla pohľadu, že pýcha je, poviem, matkou všetkého zlého, keď si to zoberieme. Každej jednej veci, ktorá je zlá, ktorá je špatne. Pretože ja ešte raz ja. Jasné, že keby nebolo toho ja, toho ega, tak napríklad aj nemáme pod seba zachovy. Napríklad aj to, čo zase tiež by nebolo celkom ideálne. Ja len hovorím proste, že pokoriť sa pred niekým a niečím je jedna z najťažších vecí, ktorú môže človek urobiť, lebo o tom toto je. To nie je len o tom, že tú pomoc niekomu, ale ešte raz, nezištnú pomoc niekomu poskytnúť, ale zase naopak, prijať. My sme boli veľmi prekvapení, teda by ste boli veľmi prekvapení, koľko ľudia. A to je tak, čo ja teda som dlho nevedel spracovať, ako to musí človek prežrieť, teda pochopiť emocionálne, nie, lebo racionálne sa to nedá, hej? To poviem na rovinu, že ľudia, ktorí nie, že sú v ťažkej životnej situácii a nie, že neviem čo, ale ktorí sú v situácii, že existenčne potrebujú tú pomoc a ako sa povie, Potemkinove dediny a vzdušné zámky, všetko je na oko, hej, bývajú v nejakom veľkom byte alebo v dome, majú auta, všetko neviem čo, ale pritom hrozí im osobný bankrot, hej, a niekto sa to dozvie, ale ten človek tu je taký, teda ten človek alebo tí ľudia sú taký pyšní, taký namyslení a taký egoisticko, egocentrický, egomaniaci, že už len z princípu tej pýchy nepríjmu tú pomoc. To som veľmi dlho a potom mi to došlo. Ale hej, počkaj, počkaj, človeče, ale ty na to ideš úplne zle. Ty nie rozumom, nie tým IQ, že inteligencia, intelekt, nie. Ty na toto musíš vypnúť a zapni srdce. Zapni emóciu. A tu sa musíš snažiť pochopiť, ako je možné, že niekto má toľko pokory v sebe, že dokáže, ale ešte raz toto budem x-krát opakovať, ako základné nejaké úplne najzákladnejšie učivo niekde na základnej škole, ochota, čiže dobrovôľa, bez proste nezištná pomoc, ale takisto aj tá vôľa prijať tú pomoc. Prijať tú pomoc. Hej? A to sú všetko strašne zložité prekážky. To je presne to, ako si hovoril, že sú ľudia, ktorí to nechápu. Sú ľudia, ktorí nechápu, čo je to choroba, hoci aká choroba. Lebo sú celý život zdraví. Sú ľudia, ktorí sú síce možno nehovorím, že chorí, ale nie sú 100% zdraví, ale ja neviem, nevedia, čo je to materiálny nedostatok, lebo vždy mali spokojný život, vychodili školu, nemusia nutne vysokú, vôbec netreba, ale sú úspešní, hej, zarábajú veľa peňazí a zrazu sa to všetko zrúti. Ako zdravie, tak teda príde choroba, tak ja neviem, prestane sa dariť podnikanie alebo ľudia stratia prácu. A o tom toto je. Tá pokora, to malo kto to dokáže prijať. Malo kto to dokáže prijať. Ja tu nejdem hovoriť svoj osobný príbeh, ale sú to také rôzne zaujímavé veci, že niekto aj sa poučí na jednom, niekto na dvoch a niekto ani na troch alebo štyroch či piatich padoch sa nepoučí. A potom som sa tak spätne, keď som si to zhodnotil, že jaj, môžeš ty mať, človeče, aj IQ, aj neviem, inteligenčný kvocient, aj intelekt, aj školy, aj všetko. No nepomôžeš si nikde. Lebo si to, všetko si to začal, poviem to inač. Všetko si myslel, že robíš nie na 100, ani na 120, ani na 150, ani na 200, 300, 500, a na 1000% správne, lebo samé vzorce, samá matematika, samá fyzika, chemia, všetko, biológia, všade inteligencia, intelekt, všetko, lebo IQ, neviem, 160, 180 a veci, veličiny jedno s druhým a nepochopil si. Lebo to si musíš, človeče, cez srdce prejsť. Cez to EQ, ten emočný kvocient. A keď to cez to nespracuješ, nic si nepochopil. Ja tu nebudem rozoberať, čo aj mne ako sa stalo, aj či sa mi to stalo raz, alebo 2, 3, 5, 10 razy, ale proste tiež som veľa vecí pochopil v živote. A preto hovorím, že cesta, ja nehovorím, že som na konci cesty, to ani zďaleka, ani že mám najlepší, alebo že mám dokonalý život, to zdokonalý život nemá nikto, aj si priznajme, ale narážam na to, že proste sám na vlastnom príklade a na vlastnom živote môžem povedať, že k najlepšiemu výsledku cesta nikdy nie je jednoduchá. Nikdy. A keď si niekto myslí, že aké to je všetko super, no neviem. Ak si to ten človek myslí, tak nebudem sa ja k tomu vyjadrovať. Ja nemám právo nikoho súdiť, ani odsudzovať, ani ho, ako sa vraví, potliapkávať po ramení, ani ho zavrhovať. Bo zasa, ako sa v jednej mudrej knihe píše, že nesúdia, nebudeš súdiť. Ten, kto nesúdi, nebude súdený, ale ten, kto súdi, už je odsúdený. Však, Radku, my vieme, o čom hovoríme, či?
No, ja som chtěl jenom říct, že v žiadnom prípade tady my nechceme tvrdit to, nebo aspoň já za sebe, že ty chyby neděláme, že, ale no, snažíme se třeba z nich, snažíme se nějak žít a nějak postupovat, jo, i když určitě ne, nejsme žádní, nebo aspoň já za sebe mluvím, že nevždy se to povede, nevždy je to stoprocentní, ty přešlapy člověk dělá. To znamená, my mluvíme o tom, čím mnohdy i taky třeba procházíme a co nás posouvá.
No určitě.
Jo?
To, právě na to narážem, že vlastně človek ako ja, hej, príklad poviem, že máš toľko a toľko IQ a také a onaké školy. Figu. Mne ani nenapadlo, že vôbec by mi nenapadlo, že ale to musíš, ty musíš rozum vypnúť a poď cez EQ, čiže emóciu. A potom, keď som to spravil, tak som začal strašne smiať. Začal som sa smiať. Nie z druhých. Sám zo seba, aký som bol blbý, že som nedal na rady tých druhých, ktorí mi celý čas hovorili, ale ty si to zle robil. A ešte som sa cítil ako posledný blbec, keď nepoviem, nenadával som im ani nič také, ale som si pomyslel, tak som sa na nich tak trošku vnútri sám pre seba cez prsty pozeral, že ale prosím ťa, čo tu emócia. A potom som sa tak trápne cítil ako najposlednejší hlupak. A ja vám dačo poviem, ľudia. Nie je hanba zlyhať. Nie je hanba spraviť chybu. A hanba je si to nepriznať a sa tomu človeku, voči ktorému ste sa previnili, neospravedlniť. To je hanba. A to je prehra. Nikdy to nespravte, keď sa vám niečo také stane. Ešte raz hovorím. Cesta k najlepšiemu výsledku nikdy nie je jednoduchá. A presne to isté zažívam aj teraz v tejto našej realite. Presne to isté každý jeden z nás zažíva v našej realite v súčasnosti. A preto ja si nemyslím, ale ja som si istý, to jedno vám môžem povedať, že tá výsledná realita bude úplný luxus, len tie reziduá teraz, ktoré teraz prežívame, čiže tie zostatkové, pozostatkové efekty sú ťažké. Ťažké a skúšaj, je to skúška. Respektíve zle hovorím. Séria skúšok. V prvom rade skúška jedného. Môžete trikrát, skúste každý slovene trikrát hádať rýchlo za 5 sekúnd? Áno. Už ste uhádli. Skúška trpezlivosti. Presne. Ako som ja dal, že insider, akých 5 sekúnd mi dávaš? Ani neviem, či som dal 5, možno len 3 či 4, neviem. Musím to tak trošku odľahčiť, lebo viem, že aj končiť máme každú chvíľu. A neviem, či už aj nepreťahujeme možno trošku.
Hele, ani sa mi nechce končiť, aby řekl pravdu.
Ide mi o toto. Je to skúška trpezlivosti. Lebo už aj veľa ľudí by možno, aj že by pochopili, ale už čakajú, kedy to príde. Nie ľudia. To je zase. Nevieš ani dňa, ani hodiny. A kedy príde pán domu? Hej? To je ono, to je o tom. To je o tom. To nikto nevie. Čo príde, ako sa to prejaví. Tak skúsme každý byť pripravený na zmenu.
Každý. Přátelé, to byla krásná tečka za dnešním pořadem a já ještě nevím, o čem budem vysílat příště. Petr zase připraví témata, které budou vlastně už na ten měsíc, který právě začal.
Ano.
A bude to... Jestli to teda bude pokračovat v tomhle sledu, tak to je letos pánové teda ale a dámy samozřejmě, nebo dámy a pánové, pořádná jízda. Petr, já ti moc krát děkuju za dnešní pořád, za příjemné 2 hodiny strávené tvého času a moc se těším na příští vysílání.
Tak já takisto chcem poděkovat Radku tebe za skvělé moderování, takisto všetkým našim, či už pravidelným alebo menej pravidelným poslucháčom, že tu to s nami vydrželi až do konca. Celému realizačnému týmu SVC za pravidelné poskytovanie vysielacieho priestoru a verím, že sa budeme počuť aj na budúce. Majte sa pekne, do počutia.
Tak jo, přátelé, nasledanou a skúste třeba malinko zapracovať na tom, co tady dneska padlo a příště, až Petr bude rozvíjet zase témata, tak si třeba už můžete říct, že určité výsledky tady jsou. Krásnou dobrou noc.